Iti surat ni Pablo kadagiti taga Filipos ket naawagan nga surat ti kinaradno. Ngam ammuyo kadigagayam nga dayto ket insurat na kabayatan nga adda isuna iti pagbaludan. Nalabit ket saludsuden tayo. Anya nga rod iti makaigapo no apay nga agragrago isuna. Ammon tayo iti sungbat na daytoy nga adal iti programa tayo nga napaumwan Bagnos iti biyan.
Ni Jesus na tayo kapulang kanya tapno baso kumapakawan yem nagungar ke atat makanawa syakti itaidaw dawata agia.
Ito itakat masarakan tayo iti munang kapitulo iti libro ti Filipos, may kadwa aging iti may kanong nga versikulo. Umunangkat basain tayo iti may kadwa nga versikulo, kat kasto iti kunana. Parabor kental na ti Diyos nga ama tayo ken ni Apo Hesukristo, at dakuma. Daytoy nga kita iti panangkablao kat makita tayo iti amin nga surat ni Apostol Pablo gagayam. Tisao nga parabor kental na kat dua kadagiti pamilyar nga sao, iti panangkablaaw na iti panawin na. Iti sao nga parabor kit, sao nga panangkablaaw nga kadawyan kadagiti Grego iti nga panawin. Numagnaka iti kadagiti daldalan dakit, kadawyan nga mangagan iti panangkablaaw da nga charis. Kinapod nun na kit, us-usarin da pala ang dayto yung panangkablaaw, aging gaita. Dayto yung katkasmitla ang di panangkablaaw tayo nga kunkuna tayo, na imbagnal daw mo kabsat. Timot sa unga talnaket, kanayon nga sumaruno iti sa unga parabor. Not isa unga charisket, us-usarin dagiti Grego. Timot sa unga shalom nga kahit nga sa uwin kinitalnaket, kadawyan nga mas usar iti lubong ti relihiyon. Dito ket, may isang Hebrew nga pangkablaaw. kinapudno na, ti sao nga Jerusalem, kahit na nga sa uwin, ili ti kinatal na. Ti sabali nga termino na daytoy kat Jerusalem, wenno kahit na nga sa uwin, siyudad iti kinatal na. Nga mamutayo nga daytoy nga siyudad kat saan nga kanayon nga kastoy ti kasaad na san kade. Adun dagiti naglabas nga gubat nga napasamak ditoy. Itagat adun dagiti madamdamag tayo may panggap ka dagiti ririkan gubgubat nga adda ita sadyay. Isu nga kasla awanin ti kinatal na sadyay, agingga nga umay ti prinsipe iti kapya. Nung pa'y nukas tagagayim kat, adda kinatal na nga umay iti may sanga namati, babaan iti parabor ti Diyos. Kas kuna na iti may kalimang kapitulo iti libro ti Roma, umuna nga bersikulo, idintungarod ang mapalintag tayo, gapu iti pamati, addaan tayo ti panakikapya iti Diyos, gapu ken apo tayo, a Hesu Kristo. Dito iti kita iti kinatal na nga malakam iti may isang managbasol iti Diyos. Gaputan na tayo ni Kristo gapu kada tayo. Binayadan na iti kaibatugan iti basol tayo. Itakat, mabalin na tayo nga isalakan ti Diyos. Babaan iti parabor na. Kat kunaan tayo manangagayam, nga dito kat saan nga gapu iti anyaman nga aramid tayo. Gaputa ti kinapudno na kat awan anyaman nga mabalin tayo, nga maipahay iti Diyos. Malaksid iti basol tayo. Amin nga basol tayo kat binayadan ni Apo tayo nga Hesu Kristo tapno awatin na tayo ti Apo. Itilubong tayo itano sa dino kat adu dagiti riribok, adu dagiti tension, panubok kan adu nga sulisog. Marik na tayo iti kapya nga ipaay ti Diyos iti puso tayo. Kat dayto iti kinatal na nga ipaay ti Diyos kadagiti iso amin nga agtalag kan Kristo, kas personal nga manubot da. Nga masapul nga maamuan tayo ken awatin tayo nga muna iti parabor ti Diyos. Sakbay nga mapadasan tayo daytoy. Tingarod parabor ken kinatal na ket agga po iti Diyos nga Ama ken manipod ken Apo tayo nga Jesucristo. Ket nalabit nga adadagiti agsaludsod nga kunada. San ka di nga ni Pablo ket may bilang nga may isa nga Trinitarian? Daytoy ket panamati may panggap iti sursuro, may panggap iti Diyos Ama, Anak kenti Espiritu Santo. Apay nga rod nga saan nga inraman ti Espiritu Santo, iti Diyos Ama kad Anak. Ti makaigapukit, ti Espiritu ngamin kat addan sa Jay Filipos. Iso na kat nagtaang kadagiti namati sa Jay. Kat pudno gagayim nga ni Pablo kat mamati iti Trinity wenno Trinidad nga bukbuklen iti Diyos Ama, Diyos Anak ken Diyos Espiritu Santo. Kat saan nga nagkamali iso na ditoy? Kunaan tayo manin nga ti ibanghelyo nga dakdakamata na ditoy, kat ti ibanghelyo ti parabor. Dito kat sa nga gapo iti anyaman nga aramid wano gapuanan tayo. Datayo kat maibilang nga sa santo, sa nga gapo iti aramid tayo, ngam gapo iti saad tayo. Dito kat gapuanan iti kinalintag na. Kas kunaan iti may kaduang kapitulo iti libro ti Efeso, may kawaluken may kasam nga bersikulo. Daytoy kat karaman iti sumaruno nga adalin tayong toke at may lalawag tupay nga nalaing daytoy gayayam. Ti kapyakan kinatal na kat iso ti may sanga bunga iti ebanghelyo. Kat tila ang wagas tapno mapadasan tayo iti pudno nga kapyakat babaan ken Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga daytoy nga teksto tayo kat manglawlaw iti linaon iti ebanghelyo. Amin nga namati kat maibilang nga sa santo nga makagunod iti pudno nga kapyag gapo iti ebanghelyo iti parabor. Basan tayo iti may katlong bersikulo. Kunana, agyamanak iti Diyos ko, tunggal pan nakalagip ko kada kayo. Rinugyan ni Pablo dayto nga surat na babayin iti dayto nga makaiayo nga panangkablaaw, nga mangipaawat iti kinasingod na kadagiti namati sa jay. Kat sana yan nga, nagmaitmat kumanga, kasto iti kababalin dagiti namati ita. Nangruna iti, nagbaitan dagiti mangas kasaba, kandagiti kamkamang. Ti literal nga, panakaipataros na dayto, ikat kunana, gapu kadagiti laglagipyo, kat agyamanak iti Diyos. Tunggal madakamat ti may panggap kadagiti taga Filipos, kat kanayon nga agyaman ni Pablo iti Diyos, gapu kadagiti nasayat ngay pakpakita dagiti namati sa jay. Kitpudno nga naidumduma dito nga relasyon na kadagiti kakabsat sa Jaisan kade. Kitpudno nga naidumduma may titao nga kuna nga gapu kadagiti laglagipyo. kat agyamanak iti Diyos. Katuray no, saan nga dinakamat ni Pablo ti may panggap iti kasingad na kadagit ikamkamang sa jay. Dahito nga naibagana kat nananayin nga mga ipaawat iti panangipatig na kadakwada. Katuray no, basahan tayo dagiti daduma pa yung surat na. Awan pa itikas iti dahito nga panangyibkas na itidakil nga panagyaman na. Kin kinaraguna. Agyamanak iti Diyos ko. Tunggal pan nakalagip ko kada kayo kunana. Napalagipan tayo ka din ti sino man kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Iti kanayon nga panangikararag tayo kadakwada. No daman parikot da. No daman dagiti pagkapuyan da. No man marik na tayo iti panaglamiis da iti pamati da. Namin ano tayo kadimot nga nagyaman iti apo gapu iti kadadagiti pada tayo nga namati. Kunana iti may kapat ng bersikulo, kan kanayon akadagiti amin akararag ko, agdaw dawatak asiragsak, gapu kadakay amin. Kan kanayon kunana, saan nga sagpaminsan la nga malaglagip na ida, tunggal akararag isuna iti Diyos. Tisao nga kadakay amin kat nalawag nga mga ipaawat, nga ni Pablo kat agsasao kadagiti amin nga sa santo iti iglesia sa jay. Iti bagi iti lokal nga kongregasyon. Intun madanon tayo iti maudi nga kapitulo dito nga surat ket masarakan tayo ito nga at dabasit nga saan nga nagkikinawatan dagiti doang kamkam nga agnagan iti sintikeken yodjas. Iso nga iti rugrugi pa ilang ket naan na din ni Pablo iti panangiraman na iti iso amin nga namati sa jay. Tapno awan iti sino man nga agkuna. Dito nga surat na ket maipailaan kada kami. Ket saan ka nga nairaman? Dayta iti panggap na gagayam. Kunana, agdaw-dawatak asiragsak, gapu kada kay amin. Mamiris tayo nga dayto nga inyibkas ni Pablo ket, pudno nga naidumdumang gagayam. Gapu ta iti lugar nga ayan na, kan iti agdamang kasad na idi nga insurat na daytoy. Amo tayo nga nakabalod iso na sa Jeroma idi nga isursurat na daytoy. Uray no ti sao nga siraragsak ket masarakan tayo iti maminsa nga puluket sa mga daras iti da ito nga surat. Ket kasla saan tayo pa ilang nga maawatan no apay nga da ito ket maibilang nga surat iti kinarago. Ngam amuyo gagayam. No kitaan tayo no anya nga termino iti masarakan tayo dito nga at adutipan na kadakamat na ngam ti sao nga kinaragsak ket iso tinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Tinagan na kat nadakamat iti mamin upat apulo nga daras iti daytoy nga surat. Isuna iti sentro daytoy. Isingasing nangar daytoy nga ti pagtaudan iti ragsak. Ititang nga iti saan nga nasayat nga sitwasyon kat awan sabali no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Wen gagayam, tila ang pagtaudan iti putpudno nga ragsak kat awan sabali no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Masapul nga rod nga ti mayunay-unay. Kat iso na laang. Kat kas makita tayo gagayam, timakon ko na nga filosofya iti na kristyanuan nga panagbiak kat nakaiturong kankwa na. Tiwagas kat babaan kankwa na. Kinapudno na, ti personal nga relasyon kan Kristo kat iso iti pudno nga may paay iti kinaragsak, iti biag ti may sanga namati. Kaduan na nga pagpadasan tayo nga mangpatawad iti ragsak iti iglesia, babaan ka dagiti makinruar nga wagas. Mabaling nga dagiti programa tayo no sa dinukit kunain tayo nga umay kayo kat agragsak tayo. At dagiti panaglalanglang. At dagiti panagkakadwawin no fellowship. Iso nga kuna tayo nga naragsak tayo no kastoy. Ngam amuyo gagayam, tipod no nga kinaragsakit sa nga depende iti makinruar nga makitkita tayo wano ipakpakita tayo. Tipod no nga ragsakit agga po iti makinunag nga kasad tayo. Dahito yukat, agdepende iti umno nga panirigan, kanwagas iti panagbiag tayo. No kanayon nga kasla, san tayo nga mapnag, kat kanayon tayo nga agrikreklamo kadag iti adu nga banbanag iti biag tayo. Kat numan kat, san tayo nga maadaan iti kinatal na kan kinaragsak iti biag tayo. Mabaling nga, makapantayo kadag iti pagluliwaan. Kadag iti agdudumang okasyon kan panagkakadwa iti iglesia. Ngam saan nga dayto iti ragsak nga adda iti maysa nga namati. Ngam na ammo tayo nga adda tayo iti pagayatan ti Dios. Ket ammo tayo nga adda umno nga relasyon tayo ken kuana. Uray pay anya ti kasad tayo.
kat marik na tayo iti na idumdum mga ragsak kan kinatal na. Nga saan nga maipahay iti lubong? Kuna ni Pablo iti nabasa tayo, kan kanayon akadag iti amin akararag ko, agdaw-dawatak asiragsak, gapu kada kay amin. Ti oras ti panagkararag na kat, saan ngayon kan kanun ni Pablo gagayam? Saan nga kuna nga, rabi imanan kat masapul kumanan iti mga kararag kadakwada? Saan nga dayta iti kababalin na? Ti panang ikararag na kadakwada kat, saan na ngayon bilang nga padagsan wino banag nga masapul nga aramidin na? Nang runa ta, adda iso na iti pagbaludan. Ngam kasalakon kunaan na nga, adda ak dito'y pagbaludan. Kat maragsakan ak launay nga, mga ikararag kadag iti kakabsat ko sa Diyafilipos. Dahito'y kat, mga up iti panagsagabak. Dahita iti linaon iti kunana dito'y gayam. Pudno nga, naidumduma dahito nga naisao. Dahito'y kat makita tayo iti maminli mga daras iti barong atulag. Dahito'y kat ipaawat na iti napasnag ka na karo nga panagtarigagay. May ninaig iti daytoy kat kuna ni Pablo iti libro iti Roma. May kasangapulong kapitulo iti muna nga bersikulo. Kakabsat, titarigaga iti puso kan ti dawat ko iti Diyos. May paay kadakwada. Tapno maisalakan da kuma. Kasamat nga kuna na iti libro iti Santiago. May kalimang kapitulo iti may kasangapulong ket innem nga bersikulo. Ipudno yung arod dagiti basbasulyo iti maysa kan maysa. Kat ikararagyo, may sakin may sa, tapno mapasalunat kayo. Adu ti mabalin tinasgad akararag, tinalintag. Agdaw-dawat ak asiragsak, gapu kada kay amin. Tunggal malagip ni Pablo dagiti taga Filipos kat kanayon nga pagyamanan ti Diyos nganap noon itiragsak kan panagyaman. Amutay day ta. No malagip yo gagayam. No subyan tayo iti missionary journey na sa Diyafilipos kat namin ano nga na aresto, nakabkabil kan na ibalod iso na. Ngaman niya iti inaramid na itilaksid na gito'y nga napasamak kan kuwa na. Nagkararag kan nagkankanta iso na iti Diyos. Maaramid tayo nga taday to'y no, adda tayo iti kastang sitwasyon. Kuna na iti may kalimang versikulo, gapo iti panakikadkadwayo, iti pa nakaiwaragawag ti Ebanghelyo, nanipod idi imunang aldaw, aging gaita. Kalpasang nga imbaga na nga nagyaman iso na iti Diyos gapu kadakwada kat imbaga na ti rason no apay. Kunana, gapu iti pa nakikadkadwayo, iti pa nakaiwarwaragawag ti Ebanghelyo. Kitaan tayo man ti may isa nga napatag nga sa unga na usar dito'y gayam. Dahito'y kati sa unga panakikadwa. We no fellowship iti Ingles. Dahito nga sa ukit ka na yun nga mausar iti unag, kan uray pa itiruar ti iglesia. Ngamsan tayo nga amuno, pudno nga amudag iti dadumat, tikayat nga sa uun dahito nga sa o. Nalabit no, madakamat ti sa o nga panagkakadwa we no fellowship, tikadaw yan nga umunag iti panunot tayo kat panaglalanglang, panagraragsak we no panagkakanta. Ngam itinasantuan nga surat, ti sa o nga panagkakadwa kat at naununag nga kaipapanan na gagayam. Ti Grego nga termino na daytoy kat koikonia. At kahit na nga sa uwin, panagbibingay ka dagiti banbanag, maipanggap kan Kristo. Kita datalo nga banag nga masapul nga karaman dito'y gagayam. May sakit na espirituan nga panakiuman, when no spiritual communication. Ti may kadwa kat iso iti na inkabsatan nga kooperasyon. Kat ti may katlo, isu iti nasamit nga komunyon. Tinispirituan nga panakiuman kat isu iti panagbibingay kadagiti banbanag maipanggap kan Kristo. Dahito kat isu iti panagbibingay kadagiti kinapudno maipanggap kan kuana. Timay kadwa kat isu iti naingkabsatan nga kooperasyon. Nga isumat dahito iti panagkaykaysa nga panagtignay maipaay kan Kristo. Kat dahito iti rason na apay nga inusar ni Pablo ti sa unga panagkakadwa. Nga ti mabalin nga dakdakamaten na ket isu iti panagkaykaysa iti panagdengeg ken panangadal kadagiti sao ti Dios. Maymaysa nga panagkararag wenno panang selebrar iti panangrabi iti Apo. Amin dagitoy ket awagan ni Pablo nga koinonia wenno panagkakadwa. Ket ti resulta na dayto isu ti maykatlo tinasamit nga komunyon. Dayto ket mamagbalin kadatayo nga kadwa. Wino partner ni Apo tayo ngay sos. kat dito itipudno nga kononiya.
Di nakamat ni Pablo nga dito nga iglesia kat adaan pan nakikadwa kankwana. Nakiuman iso na kadakwada, babaan iti ebanghelyo. Nakibingay da kan Pablo, babaan iti kooperasyon nga impakita da kankwana. Kasamat nga nangipaay da iti sagot da kankwana tapno, masabot dagiti pagkasapulan na. Kat iti nga nagkakadwada, at dandan iti nasamit nga kumunyon wenno panagmaymaysa. Kunana iti nabasa tayo, nanipod iti munang aldaw, aging gaita. Kasta launa iti ragsak na iti panakikadwa na kadakwada, iti umuna paila ang aldaw na kadakwada, no sa dinukat nakapulapul na nilidya kan ti grupo na nga agkarkararag iti itiigit ti karayan. Kunana ditoy, kat si tatalgadak ito'y matlaang, aday dyan ang irugi kada kayo, tinasayat nga aramid. Ananayin nanto, aging ga iti aldaw ni Yesu Kristo. Dito nga bersikulo kat at da makapatignay nga mensahe na kada tayo gayam. Kat kita ang tayo man nga nalaing, kunana, kat si tatalgadak ito'y matlaang. Kat nga sauin nga ni Pablo kat sigurado iti amin nga ibagbagana. Awan pa nagalala na. Kitkasipay iti panangituloy na. Aday jay nang irugi ka na kayo, tinasayaat nga aramid. Datayo itagagayim kat awanan iti panawin iti daan nga tulag. Itakat agbibiyag tayon iti panawin ni hapo tayong Jesucristo. Dito nga aldaw kat aglipas inton umaiso na, tapno alaan na dagiti kukwana dito'y lubong. Kunan ni Apostol Pablo iti libro iti Efeso, may kapat nga kapitulo, iti may katalupulo nga bersikulo, kat di kay pagladaangin ti Espiritu Santo ti Diyos, iso apakamarkaan nyo, ana isagana iti aldaw ti panakasubot. Itagagayam, makuna tayo ka di nga daytoy kat praktikal ka da tayo ita. San kung amuno anya ti kasad tayo? Winun anya dagiti paglablabasan tayo ita? Ngumno maibilang tayong anak ti Diyos. Amok nga mabalin tayo timangtid iti testimonya, no kasano nga nagtignay ti Diyos iti biyag tayo, aging ga iti agdamasan ka di. Mabalin tayo ka di nga subliyan tinapalabas nga biyag tayo, kat kitaan tayo na kasano nga indala na tayo, kan tinarabay iti Apo. Iso nga, apay nga masapul nga madanagan tayo. Ti panagpuna tayo ka di kat baybayan na tayo. Amok nga damat dagiti gundaway nga agdudwa tayo, nang runa no agsasaruno dagiti panubok tayo san kadi. Kat amok mat nga adda dagiti panagamak tayo, adda panagbuteng tayo, amangan ta mapaay tayo kat san tayo nga makapagpatuloy no anyaman tinarugyan tayo. Kat amangan ta san tayo nga agbaligi iti anyaman nga ganwat tayo. Adda panagdudwa tayo nga dinggan ti Diyos ti kararag tayo. Aminin tayo man wano saan, ngam amok nga ado kada tayo dagiti agpanpanunot nga kasmat ka dagiti saan nga namati. Kinapudno na kaduan kada tayo kat agbibiyag kan aggargaraw nga kasmat ka dagiti saan nga namati. Ngam masapul nga laglagipan tayo nga kanayon dagiti karkari ti Diyos gayam. Masapul nga laglagipan tayo nga kanayon nga tungpalan ti Diyos anyaman iti inkarina kadagiti na palabas. Iti agdama, kin uray pa iti masangwanan. Laglagipan tayo tikun na na itinabasa tayo. Kat si tatalgadak ito'y matlaang, aday dyan ang irugi kada kayo tinasaya at nga aramid, ananayin nanto, aging ga iti aldaw ni Yesu Kristo. Kaano ka di iti maudi nga si papasnak nga inkararagan tayo dagiti pada tayo nga namati? Kaano ti maudi nga nagbalin tayo nga pasit iti plano ti Diyos gayam? Kunan tayo manin, ti Diyos kat at nadakkel nga plano na kada tayo. Ngem masapul nga makikadwa tayo, ken makipagmaymay sa tayo kenkwana iti dayta nga plano na. No kayat tayo, iti agbaligi. Agkararag tayo. Amami nga managayat ken manang aso unay, pagyamanan da kaunay Ama, kadagito'y nga panangpalagip mo kada kami. Agyaman kami kadagito'y nga pamakirad kan pamapigsam kada kami. Agyaman kami una iti parabor kental na nga ipapaay mo kada kami. Iti tengadag iti panubok kan ribok
nga mapadpadasan mi iti daytoy nga biag. Agyaman kami unay ama iti panang palagip mo kada kami. Nga amin dagitoy ket agpaay iti pagsayaatan mi metlaeng. Agyaman kami iti templong imbati da Pablo ken Silas. Nga nupay no addada iti pagbaludan ket saan nga daytoy iti gapu nga maupay wenno kumapsot iti pammatida. Ngem gapu iti nananay nga panagtalikdaken ka. Ket nabalinan da pailaeng iti agragsak ken agrag-o. Iti laksid ti kasada. Sapay kumama ta ipaay mo kada kami iti pamakirad ken pammapigsa. Tapno mabaalan mi nga sarangten. Anyaman nga dumteng nga panubok iti biag mi. Bindisyonan na kami kumama. Ket sapay kumatapudno nga mariknam iti ayat ken panarabay mo kada kami. Amin dagitoy ket italet mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Ti matay ti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kenna, ti agkarkarara, ken mangidaw dawat, amin kakailyanda. Sa pula panakabalinsik nga dito'y daga di agpaligi nga maparmekta amin karkararak tat tao nga napudno agkarkararak iti Idaw dawatan kumatilitay Idaw dawatan kumatilitay Agparing tumen tay kuma Idaw dawatan pagilian Amin nga kasap sa pula sa pulang.